Earth News Radio 105,8.
Είπαμε να αλλάξουμε σήμερα λίγο την εισαγωγή. Καλό μεσημέρι. Να πάμε λίγο πιο μελωδικά, πιο ωραία. Εντάξει, επειδή τώρα στον κόσμο συμβαίνουν συνήθως άσχημα πράγματα, με τη φωνή του Αντριάνο Τσελεντάνο. Τα 88 έκλεισε, να τα κατοστήσει ο Αντριάνο και να συνεχίζει να τραγουδάει. Εντάξει, μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ιταλικού τραγουδίου. Έχει συνοδεύσει και πολλές από τις ωραίες ελληνικές νύχτες με τα τραγούδια του. Λοιπόν, είναι εβδομάδα που έχουμε είναι αναμονή γεννητούρια βαφτίσια αύριο, κόμμα Καριστιανού. Δεν ξέρω, περιστέρια αν θα φύγουν. Δεν υπάρχει ο Ζαμπέτα να τραγουδάει με χίλια περιστέρια και να μου φιλούν τα χέρια κτλ. Είναι αυτό που θα στηθεί τώρα. μαζί με το κόμμα Καριστιανού, αν θα υπάρξουν και μετακινήσεις, γιατί άκουσα ήδη τον κοινωνατσιό της Νίκης να κλείνει το μάτι, νομίζω και μια έξυπνη κίνηση, γιατί η Νίκη είναι ένα από τα κόμματα που θα στριμωχτούν πολύ από την εμφάνιση του κόμματος Καριστιανού, οδεύοντας προς την κοινοβουλευτική εξαφάνιση. Οπότε μια έξυπνη κίνηση είναι κάνεις μια συνεργασία. Είναι κάτι αντίστοιχο που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει μείνει με αυτό που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας για την άλλη εβδομάδα. Τώρα είπαμε, αυτή η εβδομάδα έχουμε αύριο τα γεννητούργια βαφτίσια. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή το Final Four, βασικά Παρασκευή και Κυριακή, αλλά βάζουμε μέσα και το Σάββατο, καθότι είναι, αναμένουμε αρκετό κόσμο. Θα έχουμε και εκτενέστατο ρεπορτάζ για ότι η Μέλη γενέστη, για μία από τις σημαντικότερες αθλητικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις παγκοσμίως, όπως είναι ο τελικός της EuroLeague. Και έχουμε συναυλία Iron Maiden το Σάββατο, να τα σπάσουν, λέει, το ΆΚΑ θα γίνει το επίκεντρο για πάρα πολλά πράγματα. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε άλλα γεννητούρια και βαφτίσια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Με όλα αυτά εδώ πέρα μέσα σε μια πολιτική επικαιρότητα, η οποία όσο μπαίνουμε στην διαδικασία της έχει ξεκινήσει ενός είδους αντίστροφη μέτρηση. Δεν ξέρουμε το πότε είναι η τελική ημερομηνία, αλλά όλοι ξέρουμε ότι έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση. Όταν έχουμε και την τελική ημερομηνία για τις εκλογές, εκεί είναι που θα γίνει το απόλυτο πανηγύρι. Τα λέγαμε και χθες, δεν έχει αλλάξει κάτι τίποτα. Καλά ό,τι σχέδια κάνουμε εμείς, αλλά στο τέλος εξαρτώμεθα από τον έναν και μοναδικό, ο οποίος αναλόγως με το πώς θα ξυπνήσει, πώς θα κοιμηθεί, δεν ξέρω τι θα του συμβεί στη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να χάσει μια παρτίδα γκολφ, μπορεί κάτι να του πάει στραβά μέσα στο 24ωρό του, και να αποφασίσει ότι τώρα τελικά κάνουμε επίθεση στο Ιράν. Από την άλλη, οι εικόνες από το Ιράν είναι λίγο διαφορετικές. Έχουμε μέχρι και παρουσιαστές, μέχρι τώρα στην Ελλάδα, εμείς το καλύτερο που είχαμε παρουσιάσει ήταν ο Νίκος Ευαγγελάτος με το RPG που είχε εμφανιστεί, να μας πει πώς λειτουργούσε. Εντάξει, οι Ιρανοί το πήγαν ένα βήμα παραπάνω. Πλέον ο ένας παρουσιαστής, συνάδελφος κρατικής τηλεόρασης, πήρε Καλάσνικοφ. Μάλλον δεν τον είχαν ειδοποιήσει ότι ήταν και οπλισμένο. Πυροβόλησε, έφυγε, πάει η σφαίρα του. Ευτυχώς το είχε προς τα πάνω και βρήκε, πέρασε τη γυψοσανίδα. Δεν ξέρουμε από πάνω ποιος καθόταν και είδε την σφαίρα. Και δεν πήγε κατά ρυπάς. Μάλλον πήγε αναβολή, δεν πήγε συνεχόμενο να διάσει καμιά γεμιστήρα και να θρυνήσουμε κόσμο. Στην παρουσιάστρια της κρατικής ιρανικής τηλεόρασης της δώσαν το Καλάσνικοφ. Προφανώς είχαν βγάλει όμως το γεμιστήρα, σου λέει, από τον πρώτο που γάζουσε το στούντιο. Άσε να το πάρει άδειο. Γίνονται λοιπόν ασκήσεις ετοιμότητας του ιρανικού πληθυσμού σε περίπτωση αμερικανικής εισβολής. Και δοκιμάζουν, είπαμε, τα όπλα ακόμα και μέσα στα στούντιο της τηλεόρασης. Ωραίες εικόνες, Έλληνα Λεβίζου. Καλησπέριζω την Βασίλισσα της μεσημεριανής ζώνης, Έλενα Λεβίζου. Είσαι έτοιμη, δηλαδή φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε μια αντίστοιχη περίπτωση, χτύπα ξύλο, εντάξει, μακριά από εμάς όλα αυτά εδώ πέρα, να λύνεις και να δένεις ένα Καλάσνικοφ, ένα ούζι, ένα όπλο που να σε εκφράζει, όπως έκαναν οι συνάδελφοι στην κρατική ιρανική τηλεόραση, που πυροβολούσαν και στον αέρα κτλ.
Δεν εκφράζει κανένα όπλο.
Βρε, εντάξει, και αυτοί μπορεί να είναι φιλιρινιστές, να τρώνε μαζί με περιστέρια, αλλά τώρα το καθήκον. Ο άλλος είδες, γάλουσε το στούντιο. Ευτυχώς είπα, είχε την κάνει ψηλά και δεν πήρε μαζί τον καμεραμάν και τον floor manager που ήταν εκεί πέρα.
Κοίταξε, γενικώς οι Ιρανοί έχουν επιδοθεί σε μια σειρά προπαγανδιστικών εικόνων προς τα έξω αυτές τις ημέρες. Είχε προηγηθεί ο γάμος 100 ζευγαριών σε κεντρική πλατεία της Τεχεράνης, που πήγαν εκεί με στρατιωτικά οχήματα, με κατάλληλο στολισμό βέβαια, έτσι, με πυροτεχνήματα,
με τα και τα λοιπά,
με ροζ πυραυλάκια και τα λοιπά.
Ροζ πυραυλάκια είχε, έλεγες, ναι, πολύ, ναι, ρομαντικό.
Ναι, ναι, με δηλώσεις στην τηλεόραση ότι είμαστε έτοιμοι να εκπαιδευόμαστε για να θυσιαστούμε για τη χώρα μας. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι αυτές οι εικόνες ωραίες γενικότερα.
Και χλεβάζουν και τον πλανητάρχη ότι κάθε μέρα υπόσχεσε επίθεση, αλλά στο τέλος δεν την κάνεις. Εντάξει, και από εκεί και πέρα, άμα τον τσιγκλήσεις πολύ, δεν ξέρεις καμιά φορά τι θα γίνει. Μπορεί να στραβώσει και να πει Κάντε τους τώρα μια επίθεση.
Και επαναλαμβάνουμε ότι άλλο τι βλέπουμε για προπαγανδιστικούς λόγους και άλλο ποιο είναι το, και το πραγματικό αίσθημα το 100 εκατομμύριων Ιρανών δεν το γνωρίζουμε. Ναι. Γιατί οπωσδήποτε, ναι, στα λόγια και η υπεράσπιση της πατρίδας είναι κάτι πολύ ιερό και σημαντικό, αλλά είδαμε ότι και στις προηγούμενες επιθέσεις της ΔΕΛ και των ΗΠΑ και οι άμαχοι ήταν αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, πλήρωσαν βαρύ τίμημα και επίσης η ζωή των ανθρώπων στο Ιράν και σε οικονομικό επίπεδο έχει χειροτερεύσει ακόμη περισσότερο. Μετά και τα χρόνια της δεκαετίας των οικονομικών κυρώσεων, αλλά έχει γίνει ακόμη χειρότερη. Οπότε το καλύτερο για όλους θα ήταν να λήξει αυτός ο πόλεμος.
Τι λένε οι ειδικοί επί του θέματος?
Οι ειδικοί επί του θέματος δεν μπορούν να πούν και πολλά. Γιατί και να πούν και να αναλύσουν, όπως το έχουμε δει πολλές φορές, μετά γίνεται κάτι, μια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ή οτιδήποτε και ανατρέπονται όλα αυτά.
Είναι ο απόλυτος αστάθμητος παράγοντας.
Ναι, οι τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ότι εκτιμά ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Αλλά,
καλά, αυτό το έχουμε ακούσει. Ναι.
Αλλά είπε ότι αν δεν κατάληξε συμφωνία το Ιράν, τότε θα υπάρξει ένα big hit, το είπε συγκεκριμένα, ένα μεγάλο χτύπημα. Για να απαντήσουν οι Ιρανοί ότι αν η φρουρή της Επανάστασης συγκεκριμένα, ότι αν μας χτυπήσουν τότε εμείς θα χτυπήσουμε και εκτός περιοχής. Οι άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι λένε ότι χρησιμοποιήσαμε αυτό το διάστημα για να αναδιοργανωθούμε και για την άμυνά μας και για την επίθεσή μας, για τους πυράβλους και τους εκτοξευτήρες κτλ. Οπότε είναι ένα σενάριο που εμείς τουλάχιστον το απευχόμαστε, φαντάζομαι και η διεθνής κοινότητα το απέφχεται και για το τι θα σημάνει αυτό και για την περιοχή και για την παγκόσμια οικονομία βεβαίως.
Εν τω μεταξύ συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν τα ψάχνουν. Πόσο εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει η οσμή στα νότια προάστια και για κανένα δύο μέρες ακόμα ψάχνουμε να δούμε από τι προέρχεται. Κάπως έτσι είναι και τα χτυπήματα κάτω. Δηλαδή χτυπήθηκε το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο των Αραβικών Εμμυράτων. Είναι σαν να το χτύπησαν Νεφελίμ, Ελοχίμ, κάποιοι άγνωστοι.
Ναι, δεν μάθαμε.
Παλιότερα έχει χτυπηθεί πάλι μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπαχρέιν, άλλη στο Κατάρ. Άγνωστα λέει τα ντρόουν. Προφανώς έχει ανακατευτεί και το Star Wars, το οποίο βγαίνει αύριο στους και έχει στείλει ο Darth Vader κάποιο στόλο έτσι για πρώτα χτυπήματα. Αλλιώς δεν εξηγείται ότι δεν βρίσκεται.
Σε αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν θέλουν να
Να ορίστε, τώρα είπαμε Darth Vader, χάθηκαν οι επικοινωνίες μαζί σου. Ο Μανταλόριαν το έκανε, να ξέρεις.
Ναι, με ακούς τώρα?
Ναι, με ακούτε, είσαστε στον αέρα, ναι.
Ναι,
σε ακούμε.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι και σε επίπεδο ρητορικής και από τη στιγμή που βγαίνει ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ και λέει ότι οι χώρες του κόλπου προσπαθούν έτσι με διπλωματικό τρόπο και έχουν έντονη διπλωματική δραστηριότητα για να τερματίσουν τον πόλεμο, φαντάζομαι ότι θέλουν να κρατήσουν τουλάχιστον σε αυτό το σημείο κάπως χαμηλά την ρητορική και να μην κλιμακώσουν κι άλλο την κατάσταση. Όσα γίνονται αυτά, υπάρχουν αναφορές ότι πέρασε εδώ και από τον έναρξη του πολέμου, δηλαδή το πρώτο πλοίο της Νότιας Τάνκερ, της Νότιας Κορέας, που μεταφέρει πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούς. Και αυτό, εντάξει, είναι πάρα πολύ μικρή η κίνηση όπως καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε, αλλά και αυτό είναι σημαντικό. Και όλα αυτά την ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι στο Πεκίνο.
Εδώ ήθελα τώρα να μου πεις, μεταξύ των δύο υποδοχών, επειδή είναι πολύ κοντά η μία με την άλλη, αν βάλουμε τις εικόνες υποδοχής της χαράς που έκανε ο Σι Τζιπίνγκ με τον Πούτιν και της υποδοχής με τον Τραμπ, δεν βλέπεις ότι υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά?
Κοίταξε, το τελετουργικό, αν το πάρουμε σαν τελετουργικό, ήταν το ίδιο. Παιδάκια που το κράτησαν, ναι, τις σημαίες των δύο χωρών, η υποδοχή με κόκκινο χαλί έξω από το παλάτι του λαού, αλλά σίγουρα η σχέση Πούτιν-Σι είναι πολύ πιο θερμή από τη σχέση Σι-Τραμπ. Μάλιστα ο ΣΥ αναφέρθηκε και στην συμφωνία συνεργασίας που είχε υπογραφεί πριν από 30 χρόνια μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, και πάνω σε αυτό πάτησαν και οι δύο για να πούνε ότι ουσιαστικά συνεχίζουμε και εμβαθύνουμε για τη στρατηγική συνεργασία, την εμπορική συνεργασία σε ένα κόσμο, όπως είπε ο ΣΥ, που έχει όλες αυτές τις προκλήσεις του ηγεμονισμού, καμπανάκι για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό ήταν μια έμεση μπηχτή, εντάξει.
Ναι, και του απομονωτισμού, ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία για την παγκόσμια σταθερότητα και ειρήνη. Τώρα βέβαια, πώς μπορείς να το πεις αυτό την ώρα που συνεχίζεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Εντάξει, ναι.
Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Μα συμμετέχουν και σε κάτι επιτροπές ειρήνης και αφοπλισμού οι Ρώσοι. Εντάξει, γενικώς έχει χαβαλέα με το μορδίσει η παγκόσμια πολιτική σκηνή.
Ναι, και γενικώς είπε ότι δεν πρέπει να επικρατήσει νόμος της ζούγκλας.
Ναι.
Δεν ξέρω, ναι. Η ευχή είναι αυτή, αλλά προς το παρόν βλέπουμε ότι ο ισχυρότερος κτλ. Τώρα, ναι, πολύ σημαντική επίσκεψη ωστόσο του Βλαντιμίρ Πούτιν, και γιατί έρχεται στον απόϊχο της επίσκεψης Τραμπ και γιατί μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα έχει υποδεχθεί ο ΣΥ και τον Τραμπ και τον Πούτιν.
Για την Ουκρανία δεν έγινε λόγος να τελειώσει, λέει, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Για την Ουκρανία 4,5 χρόνια
λόγος.
Δεν πειράζει, ακόμα συνεχίζουμε.
Λόγος δεν έγινε.
Και δεν έχουμε και εικόνα εδώ τώρα τι γίνεται, γιατί που ξανά άνοιξε ο καιρός και έχουμε πάλι εχθροπραξίες.
Όχι, εικόνα έχουμε, γιατί υπήρχαν και επιθέσεις την περασμένη εβδομάδα. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη επίθεση για δύο μέρες της Ρωσίας στην Ουκρανία με 1500 ντρόουνς και πυράβλους, όπως
και οι Ουκρανοί διαφήμισαν το νέο τους πύραυλο.
Ναι, και οι Ουκρανοί απάντησαν με πλήγματα στην περιφέρεια της Μόσχας.
Ναι.
Και εκεί υπήρχαν 3 νεκροί. Και γενικότερα υπάρχει, ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά και στο μέτωπο και στο έδαφος. Υπάρχουν αναφορές ότι οι Ουκρανοί έχουν ανακαταλάβει κάποια εδάφη, αλλά και αυτό δεν μπορεί να είναι σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές ενδεικτικό.
Γι' αυτό λέω δεν έχουμε
ναι,
πλήρη εικόνα, ας πούμε, ότι ποια είναι η πραγματική εικόνα στο μέτωπο, πέρα από τα χτυπήματα με τα ντρόν, που είναι και εντυπωσιακός ο αριθμός. Ένας πόλεμος που επίσης είχε υποσχεθεί και ο Τραμπ ότι θα τελείωνε 24 ώρες μετά την εκλογή του. Έχουν περάσει αρκετοί μήνες από την εκλογή του, δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος. Θα πεις δεν φταίει μόνο αυτός, αλλά αυτός το υποσχέθηκε. Είχε πει τότε ότι σε 24 ώρες και ήδη περιμέναμε από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο ότι θα τελείωνε.
Ναι,
μεταξύ
σωστά.
Αυτών ήμουν και εγώ που ήμουν σίγουρος ότι θα τελείωνε.
Πήγα
σε κουβά όπως ο Ακύλας. Για να σου το πω, ας πούμε, με λιτούς όρους.
Τώρα σωστή αυτή δεν είναι. Αυτός ο παραλληλισμός δεν είναι.
Όχι, μόνο
σωστό,
ο Ακύλας το είπε. Και ήταν και πολύ ωραία. Και εγώ πραγματικά την ευχαριστήθηκα πολύ αυτή τη δήλωση, γιατί δείχνει ένα άτομο ακομπλεξάριστο. Δεν πήγε πίσω να κρυφτεί από η διαιτησία, οι επιτροπές, ο Χίοψη.
Νομίζω το είχαμε καταλάβει ότι είναι ένα παιδί πολύ αξιόλογο.
Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό και τον χρησιμοποίησα τον όρο. Ο άλλος, ο κύριος Στάρμερ, τι γίνεται, ακόμα υπάρχει?
Ναι, υπάρχει ο κύριος Στάρμερ. Ναι,
τι γίνεται αυτή η ψυχή, δηλαδή πάνω που ήταν το χάναμε, ερχόταν ο.
Κοίταξε, η κατάσταση έχει ως εξής και στη Μεγάλη Βρετανία είναι ένα αναμονή και εκεί. Την περασμένη εβδομάδα υπήρξε η παρέτηση ενός από τους κύριους διεκδικητές της θέσης του Υπουργού Υγείας, και τώρα είναι σε εξέλιξη διαδικασία για να κινηθεί, τέλος πάντων για να εκλεγεί βουλευτής, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ.
Ναι, που είναι επίσης wannabe αντίπαλος.
Ο πιο δημοφιλής θεωρείται, και θεωρείται ότι αυτόν θα στηρίξουν και οι βουλευτές, θεωρείται.
Άρα ο Κιρ Στάρμερ είναι ακόμα. Ο Σερ Κιρ Στάρμερ.
Σωστά.
Ναι, γιατί επειδή μιλάω μαζί σου.
Ναι.
Ο Σερ Κιρ Στάρμερ είναι ακόμα στη θέση του.
Είναι ακόμα στη θέση του, βεβαίως.
Να ξέρουμε. Δηλαδή αύριο μεθαύριο, αν πέσουμε σε μια ερώτηση, μην είναι παγίδα και τα λοιπά, μας πούμε ποιος είναι.
Σε
κάποιο τηλεπαιχνίδι μπορεί να σε ρωτήσουμε.
Να το ξέρω. Λοιπόν, και μιας και αναφερθήκαμε τώρα στην Βρετανία, η Arsenal πήρε πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια, που σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα και για άλλους.
Ναι, και επίσης είναι το 14ο, όπως η ΑΕΚ, και οι δύο ομάδες αρχίζουν από Α. Λες να είναι κάποια παγκόσμια συμπαιγνία, κάποια παγκόσμια συνωμοσία.
Εγώ δεν αναφερόμουν στην ΑΕΚ.
Καλά, εγώ ξέρω που είσαι τον καημό σου, αλλά λέω 14 τίτλους η ΑΕΚ, 14 και η Arsenal, και οι δύο αρχίζουν από Α και οι δύο έχουν πολλά χρόνια να το πάρουν. Εντάξει. Η Arsenal ναι, παραπάνω από τον Παναθηναϊκό, άρα έχει ελπίδα.
Και αυτό είπα. Αυτό είπα. Ναι. Υπάρχει ελπίδα και για άλλους. Λοιπόν, και μετά έχουμε και νέα από το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το Μουντιάλ τέλος πάντων, για να το πούμε έτσι. Για να ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα, να πούμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν θα τραφρύνουν και πολύ βέβαια, γιατί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις στο Λος Άντζελες αρχικά, να δούμε αν θα υπάρξουν και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ, όπου οι εργαζόμενοι στο κύριο στάδιο που θα διεξαχθούν εκεί οι αγώνες απειλούν με απεργία.
Απεργία.
Ναι, με απεργιακές κινητοποιήσεις αν υπάρχει παρουσία της ΑΕΣ, των πρακτόρων της μετανάστευσης, των μελών της δύναμης της μετανάστευσης, στο γήπεδο, στους αγώνες. Γιατί λένε ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα πολύ άσχημο κλίμα. Μπορεί να το έχουν σαν πρόσχημα για μια νέα επιχείρηση κατά μεταναστών, και σίγουρα θα είναι και ένα κλίμα φόβου και για τους ανθρώπους που θα πάνε εκεί ενδεχομένως για να δουν τους αγώνες. Είναι ένα θέμα που παίζει αρκετά ψηλά σήμερα, γιατί πλησιάζουν οι μέρες.
Ναι.
Για μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση από τις αρχές. Επίσης είχαμε ομιλία του Τζιάννη Ινφαντίνο στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί εμφανίστηκε, είπε ότι μπήκα στην αίθουσα αυτή φορώντας το κουστούμι μου, την γραβάτα μου, αλλά τελικά σας είδα πόσο χαρούμενοι είστε και τα λοιπά, και το μήνυμα του ποδοσφαίρου είναι η ελπίδα και η χαρά και η ενότητα, και έβγαλε τέλος πάντων το σακάκι και τη γραβάτα και φόρεσε τη φανέλα των διαιτητών που φορούν διαιτητές πριν και μετά τον αγώνα.
Α, μάλιστα.
Δίνοντας ένα μήνυμα για...
Έσπασε τον πάγο με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Αν σπάσει και λίγο τις τιμές των εισιτήριων, θα νιώσουμε καλύτερα με τον Τζιάννη Ινφαντίνο.
Οι τιμές δεν ξέρω αν θα σπάσουν. Ναι. Δεν ξέρω.
Λοιπόν, αύριο θέλω να μιλήσουμε για το μεγάλο θέμα που αναδείχθηκε από τα πορτογαλικά μέσα, αλλά νομίζω ότι αφορά περισσότερες χώρες. Ανθρώπων, λέει, που νιώθουν ότι είναι ζώα και πηγαίνουν σε κτηνιάτρους να τους εξετάσουν. Ένα μεγάλο κίνημα πλέον παγκόσμιο, το οποίο σαν είδηση με σόκαρε όταν το διάβασα. Και αύριο θα έχουμε μελέτη.
Και να πεις ότι είναι και φθηνότερη κτηνίατρη, να πω υπάρχει ένας λόγος.
Δεν ξέρω. Ναι. Θα δείξει.
Θα το δούμε.
Χαίρε ζούρλια, έχω να πω. Λοιπόν, εσά αύριο τα σπουδαία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μέχρι το Σεπτέμβρη. φυλακέσαι. Ακούω στο λιμάνι να φτάνεις απ' τη δική μου την πλευρά. Μια τρίτη για να σου δείξω όσα θα θέλα να ζήσω μαζί σου έστω μια φορά. Λίγο πριν τα μάτια κλείσει κι ακόμη ένα δρομολόγιο προλάβει. Μοιάζει να έχει βυθίσει το σώμα σου στο σώμα μου ξανά.
Earth News Radio 105,8. Ακούτε και ηχοποιεί, έχουμε και λέμε Στέλιος Ευραδελής στο μικρόφωνο, παρέα με την καλύτερη σύνθεση. Και σήμερα Νίκος Ασκλαβενίτης ρύθμιση ήχων, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ήρα Παρανίδου στα ωραία τραγούδια. Και εσείς στα μηνύματα με το μέσο Viber τα, και έχουν φτάσει ήδη αρκετά. Εντάξει, από τον Αντώνη, ο οποίος είναι κλασικός φαν της Έλενας, πυρηγκύψα και όχι μόνο η ανεπανάληπτη Ελενάρα, αύριο θέλω να δω που γιορτάζει τι θα κάνεις. Πάρει καμιά πρωτοβουλία γιατί δεν σώζεσαι. Νίκο, ναι, το είδα το βίντεο από την αυτό που μου ζήσεις από την Κολομβία. Καλημέρα, μια λέξη τα λέει όλα. Μπλέξαμε από τον Φραγκίσκο, είπαμε αναλόγως με τις ωρέξεις του πλανητάρχη. Ναι, Ανδρέα, εντάξει, τα προγνωστικά νομίζω είχαν φουσκώσει, αλλά από την άλλη σε τίποτα δεν αλλάζει. Ο Ακύλας είναι ένας συμπαθέστατος καλλιτέχνης και προσωπικά θεωρώ ότι έχει και μια ιδιαίτερη δυναμική. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, εκεί όπου επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην υλοποίηση του προγράμματός της, με ένα χρόνο να απομένει για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας, ενώ η ειδική αναφορά έγινε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Νωρίτερα βέβαια ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον νέο ηγέτη, τον νέο επικεφαλή της Ευρωλίγκας, διότι τις επόμενες ημέρες η Αθήνα θα είναι στο προσκήνιο για μία από τις σημαντικότερες αθλητικές εκδηλώσεις παγκοσμίως, και μιλάμε για το Final Four της Ευρωλίγκας. Και για τον λόγο αυτό να καλησπέρισω τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, για να δούμε τι καλό μας περιμένει. Η Αθήνα θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός τεράστιου πραγματικά αθλητικού γεγονότος. Είναι ένα αθλητικό γεγονός το οποίο μεταδίδεται σε 200 χώρες, το οποίο καταλαβαίνουμε τη δυναμική που αναπτύσσεται. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαυρωτά.
Καλό μεσημέρι και πραγματικά η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό έτσι σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε έτσι Final Four Euroleague, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη έτσι δημοφιλία παγκοσμίως και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι γενικώς έχουμε να οργανώσουμε μεγάλη. Θα μου πεις, είχαμε τον τελικό του conference πριν από δύο χρόνια.
Ναι.
Εντάξει, μικρότερη δυναμικότητα.
Ναι, είναι κάτι αντίστοιχο είναι αν το βάλουμε σε αριθμό, ας το πούμε, φιλάθλων οι οποίοι θα έρθουν, γιατί το ανακαινισμένο στάδιο, το κλειστό γήπεδο του ΆΚΑ χωράει περίπου 18.500 κόσμο. Είναι μια μεγάλη έτσι οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
Και Ισπανία που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια. Πόσο κόσμο περιμένουμε από κάθε ομάδα στο περίπου?
Εντάξει, η πλειοψηφία θα είναι βέβαια η οπαδοί του Ολυμπιακού, που θα είναι περίπου η μισή, και μετά περιμένουμε αρκετούς έτσι και από την Τουρκία, περίπου λένε τα νούμερα γύρω στις 4-5 χιλιάδες. Περιμένουμε αρκετούς έτσι Ισπανούς από τη Βαλένθια επίσης και λιγότερους από τη Ρεάλ.
Α, είναι πιο πικραμένοι ή δεν είναι τόσο φιλομπασκετικοί?
είναι τόσο κορεσμένοι.
Είναι τόσο κορεσμένοι, έχουν χορτάσει. Αν και φέτος
ενώ η Βαλένθια είναι πρωτάρα.
Ενώ η Ρεάλ γενικώ σαν οργανισμός φέτος δεν τα πήγε καλά. Νομίζω ανέπνευσαν πολύ, παρότι που εμείς θα θέλαμε να υπάρχουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, ότι δεν θα υπάρχει συνάντηση Ολυμπιακών Παναθηναϊκών.
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι και να υπήρχε συνάντηση Ολυμπιακών Παναθηναϊκών, η αστυνομία, όσοι έχουν αναλάβει δηλαδή την ασφάλεια της διοργάνωσης, επειδή έχουμε συνεργαστεί ως Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με την αστυνομία τα τελευταία χρόνια και στο πλαίσιο της σύμβασης ΕΝΔΕΝΗ, που είναι μια ολιστική προσέγγιση για την ασφάλεια, προστασία και την εξυπηρέτηση αθλητικές διοργανώσεις, και με τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τα γήπεδα και όλα αυτά, έχει αναπτυχθεί μια πολύ καλή συνεργασία, και επειδή έχουμε δει πώς δουλεύουν, νομίζω ότι έχω εμπιστοσύνη να πω ότι δεν θα γινόταν και το παραμικρό και τότε,
ναι, εντάξει,
αν υπήρχαν και οι δύο ομάδες, αλλά και τώρα πόσο μάλλον που θα είναι μόνο οπαδοί από την Ελλάδα, εννοώ.
Ο φόβος νομίζω δεν ήταν γύρω από το ΆΚΑ, που τους άλλους θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική προστασία. Δεν ξέρω αν έχετε εύκαιρα κάποια νούμερα, πόσοι θα είναι οι αστυνομικοί γενικώς.
Εντάξει, θα υπάρχουν ζώνες, περίμετροι, όσο θα πλησιάζει στο κλειστό του ΆΚΑ, θα γίνονται οι έλεγχοι για τα εισιτήρια. Υπάρχει το σχέδιο της αστυνομίας, την οποία έχουμε πολύ εμπειρούς αξιωματικούς και στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι το έχουν έτσι αναλάβει, και επειδή υπάρχει, ας το πούμε, και πολύ καλή πλέον διεθνής επικοινωνία σε αυτά τα θέματα, δηλαδή συνεννοούνται οι αστυνομίες των χωρών για το ποιοι έρχονται, πώς έρχονται, τι είναι αυτοί που έρχονται κτλ. Το επίπεδο πληροφόρησης είναι πολύ καλό, και αυτό μας κάνει να κάνει την αστυνομία να καταστρώνει τα σχέδια με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν ή να ελαχιστοποιούνται όποιες πιθανότητες για παρατράγουδα.
Έχουμε φτάσει πλέον να μην μας απασχολεί ότι θα υπάρχουν Τούρκοι οπαδοί. Δηλαδή, αν θα μιλούσαμε ενδεχομένως πριν από 10-15 χρόνια, η συνύπαρξη Ελλήνων και Τούρκων οπαδών θα δημιουργούσε ένα εκρηκτικό μείγμα. Τώρα το θεωρούμε σαν κάτι αυτονόητο, ότι οκ, okay, θα γίνει και.
Ναι, όπως και υπάρχουν και τα παιχνίδια της regular season που πηγαίνουν οπαδοί και των δύο ομάδων, είτε να έρθουν εδώ είτε να πάνε Κωνσταντινούπολη. Και θεωρώ ότι γενικά ο χώρος του ΆΚΑ θα είναι ένας χώρος έτσι απόλυτα ασφαλής. Το θέμα είναι να μην υπάρξει τίποτα θερμοκέφαλη εκτός.
Αυτό είναι το κυρίως. Γιατί οι Έλληνες οπαδοί.
Εκεί που δεν θα υπάρχει αστυνομική παρουσία, δεν θα υπάρχει μόνο στο ΆΚΑ, θα υπάρχει εκεί που θα μένουν, θα υπάρχουν fan zones. Έχουν δηλαδή γίνει ολόκληρα σχέδια για το που θα μείνουν, πώς θα μετακινηθούν κτλ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες οπαδοί στο εξωτερικό ξαφνικά. Όπως συμβαίνει και με τους Έλληνες οδηγούς. Όταν πηγαίνουμε και οδηγούμε στο εξωτερικό, αμέσως
μεταμορφωνόμαστε.
Έχουμε τον Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Είναι ένας άλλος οδηγός, ξυπνάει μέσα σου, ένας άλλος οπαδός. Στην Ελλάδα, εντάξει, έχουμε λίγο αυτή την κακώς εννοούμενη νοοτροπία. Ορισμένη, αρκετή, εν πάση περιπτώσει, έχουμε συχνές αναφορές.
Ναι, και να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
Έχει γίνει και έτσι μάλιστα, κάποια
εκτίμηση. Και μάλιστα η συγκυρία είναι ότι κάνουμε αυτές τις μέρες και το συνέδριο στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που είναι ο αθλητισμός ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Και χθες μάλιστα είχαμε από τις διοργανώτριες αρχές διαφόρων μεγάλων events, όπως είναι ο Μαραθώνιος, το Ράλι Ακρόπολης και η EuroLeague, είχε έρθει ο εκτελεστικός διευθυντής, για να μιλήσουμε και για αυτή τη συνιστόσα, η οποία είναι πολύ σημαντική, αν και λίγο υποτιμημένη, θα έλεγα, για τον αθλητισμό, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να το αναδεικνύουμε.
Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
Η εκτίμηση, από ό,τι λένε, μιλάνε για 100 με 150
εκατομμύρια. 100 με 150
εκατομμύρια
από το Final Four.
Ότι θα μείνουν γενικά από όσα θα ξοδέψουν όσοι θα έρθουν να το παρακολουθήσουν.
Δηλαδή ότι αυτό το τριήμερο, ουσιαστικά διήμερο είναι, γιατί είναι Παρασκευή και Κυριακή.
Τετραήμερο, ας πούμε, γιατί δεν θα έρθει κανένας και θα φύγει με το που θα τελειώσει ο αγώνας.
Άμα χάσει η ομάδα του, ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται.
Καλά, ναι, σωστά. Αυτό είναι.
Αλλά είναι 100 με 150 εκατομμύρια. Είναι πολύ σημαντικό ποσό.
Είναι αυτό που δίνουν συνήθως για τέτοιες διοργανώσεις. Ναι. Και νομίζω ότι γενικά πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τον αθλητισμό και να προσελκύουμε αθλητικές εκδηλώσεις στη χώρα μας, γιατί και ως χώρα που γέννησε έτσι τον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς αγώνες, με τα χρόνια της κρίσης λίγο το.
Το αφήσαν.
Το ξεχάσαν.
Εντάξει, τώρα είναι προσύλλογο.
Τώρα νομίζω ότι είναι και η πολιτική βέβαια του Υπουργείου και της κυβέρνησης η ανάληψη έτσι σημαντικών διοργανώσεων να ξαναβάλουμε την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της διοργάνωσης και όχι μόνο το να πηγαίνουν οι αρτές μας στο εξωτερικό.
Γιατί ξαναφτιάχνουμε και κάποιες εγκαταστάσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, ναι. Ότι για πολλά χρόνια είχαν μείνει πάρα πολύ πίσω οι εγκαταστάσεις. Πρόσφατα παραδόθηκε και το κοπηλατοδρόμιο, αλλά εγώ βλέπω και γενικώς, ναι, πέρα από το μεγάλο, το περιμένουμε το ΣΕΦ να, ναι, αλλάξει, περιμένουμε
το βοτανικό
να γίνει, αλλά βλέπω και στην περιφέρεια ότι αρχίζουν και γίνονται, ναι, ανακατασκευάζονται
και
στάδια.
Είναι ένα ομαδικό άθλημα, όπως λέω πολλές φορές, κύριε Βραδέλη. Δηλαδή χρειάζεσαι και την πολιτεία, χρειάζεσαι και την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση και την Ολυμπιακή Επιτροπή της Ομοσπονδίας, το αθλητικό κίνημα γενικά. Χρειάζεται ο καθένας να βάζει το λιθαράκι του προς όφελος του ελληνικού αθλητισμού.
Εντάξει, με το πόλο τι θα κάνουμε που μας φέρνει συνεχώς διακρίσεις και δεν έχουν στα περισσότερα μέρη πισίνες να αθληθούν.
Εντάξει, το πόλο μας έχει κάνει έτσι πολύ περήφανος τα τελευταία χρόνια και σε αγόρια και σε κορίτσια, σε άντρες και σε γυναίκες. Το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων πάντα έτσι ήταν ένα αγκάθι. Τώρα γίνονται προσπάθειες, γιατί το θέμα με τα κολυμβητήρια είναι όχι να τα φτιάξεις, το θέμα είναι πώς θα τα λειτουργήσεις. Πώς θα τα λειτουργήσεις, γιατί είναι οι πιο ενεργειακά κοστοβόρες αθλητικές εγκαταστάσεις. Και δεν είναι το ζήτημα να κόβεις την κορδέλα. Το θέμα είναι να τα συντηρείς αυτά τα κολυμβητήρια, να τα έχεις έτσι βιώσιμα. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που είχε και με τον κύριο Βρούτσι, που έχει ανά την Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 500 αθλητικές εγκαταστάσεις, όχι κολυμβητήρια, αλλά και κολυμβητήρια μέσα σε αυτές, τα οποία ουσιαστικά είτε ανακαινίζονται, είτε επισκευάζονται, είτε τίθενται σε λειτουργία.
Αν είναι 500 σε αριθμό που
αθλητικές εγκαταστάσεις, ναι, που δεν είναι μόνο βέβαια εθνικά αθλητικά κέντρα, είναι και δημοτικά.
Και δημοτικά, ναι.
Στα οποία συμμετέχει και με το πρόγραμμα.
Ναι, είχα υπόψη μου κάποια και στα Χανιά, στις Κυκλάδες.
Χανιά, στην Ηράκλειο, Λάρισα. Ναι, ναι.
Στη Θεσσαλία επίσης που
και
γίνονται και τα λοιπά.
Επίσης, ναι, γενικά αυτή η τετραετία είναι η τετραετία που δίνουμε μεγάλη έμφαση σε αυτές τις υποδομές, γιατί πλέον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, υπάρχουν χρήματα που πηγαίνουν στον αθλητισμό. Ποτέ βέβαια δεν λέμε ότι είναι αρκετά, πάντα ζητάμε περισσότερα οι άνθρωποι του αθλητισμού, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο άλμα τα τελευταία χρόνια.
Γιατί χωρίς υποδομές δεν μπορείς να προσελκύσεις και κόσμο.
Ακριβώς. Γιατί όλο λέμε να πάει ο κόσμος να αθληθεί, να φύγουν τα παιδιά από τις οθόνες, να πάνε και λίγο έτσι στα κολυμβητήρια στάδια γήπεδα, αλλά πρέπει να τα παρέχεις και αυτά, όχι μόνο στην Αθήνα.
Μα, το πρόβλημα, είναι ότι, το πρόβλημα είναι ότι η Αθήνα, αν το βάλουμε κάτω σαν νούμερα, είναι η πιο φτωχή
πόλη. Ανακάτοικο.
Και δεν λέω ευρωπαϊκά, λέω πανελλαδικά. Δηλαδή, αν βάλουμε ότι μόνο για το ποδόσφαιρο, η Αθήνα έχει 3 γήπεδα ποδοσφαίρου, εντεκάρια. 3 γήπεδα εντεκάρια έχει. Έχουν οι μικρές πόλεις, οι μικροί δήμοι.
Ναι, έχει, ξέρω εγώ, μια κομμόπολη ή μια πόλη, ξέρω εγώ, ανά την Ελλάδα.
Είναι θλιβερό το νούμερο για την Αθήνα. Δηλαδή, αν το συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε 3 εντεκάρια μόνο, ότι έχουμε κολυμβητήρια.
Το θέμα είναι πώς έχει δομηθεί η πόλη μας, που είναι μια πόλη η οποία έχει έτσι πολύ μεγάλη πυκνότητα κατοίκων. Δεν έχει ελεύθερους χώρους ιδιαίτερα για να μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε, αλλά και αυτούς που έχουμε προσπαθούμε να τους ξαναζωντανέψουμε. Να τους ξαναζωντανέψουμε. Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, πεδίο του Άρεως, με τον Πανελλήνιο να είναι εκεί πέρα ένα σωματείο ιστορικό και να
Πάρκο Στρατού, το πάρκο που λέμε πίσω από το ΙΝΕΠΟ.
Το Τρίτσι που είναι πιο έξω, βέβαια.
Έχει πολλά που είναι αναξιοποιητά. Και... Αλλά όντως κάτι κινείται και αυτό φέρνει βέβαια κόσμο και φέρνει και αυτές τις διεθνείς εκδηλώσεις που φέρνουν και χρήματα. Δηλαδή, τώρα...
Φέρνουν και χρήματα. Και μάλιστα τώρα στο συνέδριο θα μιλήσουμε για το κόστος της σωματικής αδράνειας. Είναι η επόμενη θεματική που θα ξεκινήσει στις 2 η ώρα. Το έχουμε και live streaming για όσους ακροατές σας ενδιαφέρονται. Που θα μιλήσουμε
σε ποιο
για το
κανάλι το βλέπουν live streaming?
Στο YouTube της Γενικής Γραμματείας.
YouTube Γενικής Γραμματείας. Ωραία.
Ναι. Και εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, στην Αμερική μετρήσαν αυτό το κόστος της σωματικής αδράνειας και φτιάξαν ένα πρόγραμμα που λέγεται Active People Healthy Nation. Μετρήσαν 170 δισεκατομμύρια το χρόνο σαν το κόστος της σωματικής αδράνειας που αφορά
ασθένειες μετά που έρχονται, βέβαια.
Απόλυση ορών εργασίας και όλα αυτά τα οποία δείχνουν και ποια ακόμα συνιστόσα του αθλητισμού ή της άσκησης γενικά και της φυσικής δραστηριότητας πρέπει να βάλουμε μέσα στις πολιτικές μας.
Ωραία. Να κάνουμε την άλλη εβδομάδα τότε τον απολογισμό του Final Four.
Πολύ ευχαρίστω.
Και τα αποτελέσματα αυτού εδώ πέρα του εξαιρετικού συνεδρίου. Κύριε Μαυρωτά, ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας ήταν ο κ. Γιώργος Μαυρωτάς, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Είπαμε αρχικά μιλήσουμε για το Final Four. 100-150 εκατομμύρια τα προβλεπόμενα έσοδα για το τετραήμερο. Αυτό που θα φέρει αρκετό κόσμο στην Ελλάδα, αλλά θα μεταδοθεί σε περισσότερες από 200 χώρες. Ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο σύντομα και μια ακόμα ελληνική ομάδα να προσταθεί μια τρίτη. Ήδη ο Άρης θα κάνει μια επαφή με τον Τσούς Μπουένο, ο οποίος είναι ο νέος εκτελεστικός διευθυντής της EuroLeague. Υπάρχει και η πρόθεση του ΠΑΟΚ για την EuroLeague. Το μπάσκετ είναι τους άλλους κάτι που μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες χαρές. Από τη δεκαετία του, λέμε το 87, εντάξει το 87 ήταν το απόλυτο που έγινε, αλλά ο πρώτος διεθνής τίτλος στη χώρα ήρθε μέσω του μπάσκετ, 1968, με την ΑΕΚ. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη Καϊμά, σωστά δεν τα θυμάμαι?
Έτσι είναι. Όμως να σου πω κάτι, επειδή πάνω κάτω έτσι είμαστε της γενιάς, το 87 είναι αυτό που
έμαθαν
όλοι οι μπάσκετ. Δηλαδή ήμασταν μικρά παιδάκια τις ημέρες εκείνες και νομίζω ακόμα και τα δέντρα ήταν μπάσκετ.
Βέβαια τότε είχε γίνει κάτι πολύ έξυπνο από την τότε κυβέρνηση. Σε κάθε σχολείο φύτρωσε μια μπασκέτα.
Σωστό. Είναι και η Δήμη. Εγώ θυμάμαι και στο Δήμο Αθηναίων, εκεί μεγάλωσα. Και ο Δήμος Αθηναίων θυμάμαι σε κάθε. Δηλαδή, άκουσα νωρίτερα με τον γραμματέα τι λέγατε. Αλλά θυμάμαι υπήρχε εγώ στο Γκίζη έτσι ένα μικρό οικοπεδάκι. Και έφτιαξε ο τότε δήμαρχος, έβαλε μία μπασκέτα μόνη της. Δεν είχε διπλό, μία μπασκέτα. Αλλά μας έφτανε αυτό, για να παίζουμε το μονάκι.
Αυτό ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη κίνηση. Δεν υπήρχε χωριό, δεν υπήρχε γειτονιά, να το πω, στις πόλεις που να μην αποκτήσει τουλάχιστον μία μπασκέτα και να στείνονται τα μονά. Το 2-2, 3-3.
Θα πω κάτι. Από οι γενιές 45 με 60, δηλαδή που δεν είναι αθλητές, νομίζω μπορεί να ξέρουν μετά τους Σέρβους το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη.
Ναι.
Επειδή παίζαμε μπάσκετ.
Γιατί ήταν το πιο εύκολο. Και
ναι,
μπάλα μπορεί να στήσει. Okay, βάζαμε δύο πέτρες, κάναμε εκεί τις εστίες, αλλά άρχισαν να μειώνονται τα οικόπεδα γιατί άρχισαν να χτίζονται.
Αυτό σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, όλα τα παιδάκια παίζουν ποδόσφαιρο. Αλλά σε μπάσκετ, νομίζω στην Ευρώπη. Έτσι, νομίζω μετά τους Σέρβους σε επίπεδο μη αθλητών, έτσι. Λέω, γνωρίζουμε το καλύτερο μπάσκετ. Δηλαδή, αν τα παίζουμε με οποιοδήποτε άλλο 40-50-60 ανά την Ευρώπη. Ναι.
Λοιπόν, σήμερα έχουμε τον πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό, τελικός Europa League, Freiburg, Aston Villa. Γερμανο-αγγλικός.
Πρωτάρα η Freiburg, πρώτη φορά στην ιστορία της θα παίξει σε τελικό. Ενώ η Aston Villa πάμε.
Freiburg είναι μια ομάδα προς μίμηση, μια ομάδα που ήταν ασανσέρ μεταξύ Α και Β κατηγορίας, περισσότερο στη Β κατηγορία. Δεν έχει πολλά χρόνια που ανέβηκε στην Bundesliga και έφτασε τελικό Europa League. Και το λέω το Europa League γιατί για τις ελληνικές ομάδες το Europa League φαίνεται ένα βουνό.
Δεν το λέμε, αφήστε το έτσι.
Ναι. Η Freiburg ξοδεύει πολύ λιγότερα λεφτά από τις πρώτες τρεις ελληνικές ομάδες στο budget. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια ομάδα που θα μπορούσε να είναι πρότυπο για να πάρθουν κάποιες ιδέες. Η Aston Villa από την άλλη, εντάξει, σε βρετανικές, σε αγγλικές ομάδες πέφτουν πάρα πολλά χρήματα λόγω της δυναμικής της Premier League. Εκεί που είχαμε πρωταθλήτρια την Arsenal μετά από 22 χρόνια, 24, πώς
είναι. Ναι, και με ωραία βιντεάκια έτσι που κυκλοφόρησε το πλέον στο διαδίκτυο, που είναι και εύκολο, είτε από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, είτε από τους οπαδούς της Arsenal, που μια αγωνιστική πριν πήραν το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που πριν από 7, 8 και παραπάνω αγωνιστικές το είχαν σίγουρο, αλλά μετά γίνανε μαζεμένες γκέλες.
Και την γκέλα όμως έκανε χθες η Manchester City, η οποία έφερε ισοπαλία με την Bournemouth.
Γιατί αυτό είναι το αγγλικό ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτό είναι το αγγλικό ποδόσφαιρο. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, είναι νομίζω το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο.
Η Bournemouth εν τω μεταξύ. Επειδή σαν όνομα μπορεί να μην λέει πολλά, αν χθες κέρδιζε την Manchester City που είχε πολλές ευκαιρίες, έμπαινε Champions League. Με την ισοπαλία πάει Europa League. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα. Θα πεις, η Arsenal για να κερδίσει την υποβασμένη Burnley πριν από μερικές ημέρες, είδε και έπαθε με το 1-0 με το ζόρι.
Δηλαδή ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει σχετικά άνετα το πρώτο. Ενώ εδώ θα είναι βόμβα μεγατόνων, στην Αγγλία θα είναι έκπληξη, αλλά τα έχουμε δει αρκετές φορές να γίνονται αυτά στο αγγλικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι το μορφότερο και το ποιοτικό. Εγώ όλα στον κόσμο πρωτάθλημα.
Ναι, δεν μπορείς εξ αρχής να πεις τι θα γίνει. Και υπάρχει αυτή η απόφαση της Αγγλικής Ομοσπονδίας με τη Southampton για πες το.
Ναι, ναι, γι' αυτό λέμε ότι το αγγλικό γενικότερα είναι ωραίο. Αποβλήθηκε λόγω κατασκοπίας. Και τι εννοούμε κατασκοπίας? Υπήρχε ένας άνθρωπος της ομάδας, παρακολουθούσε τις ομάδες που
την προπόνηση, ναι.
Την προπόνηση, ναι, ναι, για την άνοδο, για τα μπαράζ. Έγινε αντιληπτό, οπότε έγινε τιμωρία, αποκλείστηκε και μάλιστα και αφαίρεση 4 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα. Έτσι.
Το τιμωρία στη Southampton σημαίνει ότι δεν παίζει στους τελικούς του Championship που οδηγεί η ομάδα στην Premier League και είναι ο αγώνας των 200 εκατομμυρίων λιρών αυτός. Δηλαδή η ομάδα που κερδίζει με αυτόν τον τρόπο την άνοδο παίρνει το αποκαλούμενο parachute. Είναι 200 εκατομμύρια λίρες. Χαθήκανε.
Είναι σαν να λέμε τώρα η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, όχι να παίρνανε τόσα, να παίρνανε 10 εκατομμύρια ευρώ για να σου ανέβηκες κατηγορία, πάρε 10 εκατομμύρια για να γίνεις ανταγωνιστικός. Γίνεις ανταγωνιστικός.
Τα
μοιράσεις σωστά έτσι και όχι από εδώ και από εκεί. Γίνεις αμέσως ανταγωνιστικός και λες ναι, μένω κατηγορία και γιατί όχι να βγω στο τέλος και Ευρώπη. Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο έτσι. Με τα καλά του και τα κακά του.
Λοιπόν, άλλη αθλητική κίνηση δεν έχουμε.
Νομίζω ότι αυτό που λέγατε και νωρίτερα με τον Γραμματέα είναι πλέον σε μέρες Final Four. Έτσι από μεθαύριο εδώ στο ΆΚΑ 22-24 το Final Four, Ολυμπιακός, Φενέρ, Ρεάλ και Βαλένθια. Δυστυχώς δεν είναι και ο Παναθηναϊκός, είχαμε δύο ελληνικές ομάδες.
Να πούμε ότι οριστικά ο Ολυμπιακός, επειδή υπήρχε η φημολογία ότι του χρόνου θα αγωνιστεί στο ΆΚΑ, βγήκε ανακοίνωση πριν από λίγο ότι τελικά ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στη φυσική του έδρα, στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Οπότε όσοι πάρουν τα διαρκείας θα είναι για το Καραϊσκάκης. Αυτό σημαίνει ότι τα έργα που θεωρητικά θα ξεκινούσαν του χρόνου θα πάνε ένα χρόνο πίσω.
Και για το ΆΚΑ, το κλειστό μιλάω, έτσι, σε 5 ζώνες, ενώ σε 5 ζώνες ασφαλείας, δηλαδή χωρίς εισιτήριο ή διαπίστευση, δεν περνάει κουνούπι. Από την Πέμπτη και μετά, έτσι, που είναι και ανοίγει για τους δημοσιογράφους, από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή δεν περνάει κουνούπι. 5 ζώνες ασφαλείας για να είναι όλα καλά και ανθυρά. Και βεβαίως και όταν οι ομάδες μετακινούνται από το ξενοδοχείο προς το γήπεδο ή για την προπόνηση, και εκεί πάλι με την αστυνομία ώστε να πάνε ευκολότερα και γρηγορότερα στο γήπεδο.
Αυτά λοιπόν, εν αναμονή, να το ευχαριστηθούμε όλοι. Πάνω απ' όλα το μπάσκετ, τι σίγουρα αυτές οι ομάδες που φτάσαν είναι οι κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας. Θα έβαζα τον Παναθηναϊκό μέσα, θα έπρεπε να πετάξω κάποια. Δυστυχώς η Βαλένθια έδειξε ότι στις λεπτομέρειες έστω ήταν καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Ενδεχομένως με άλλη διασταύρωση να ήταν μέσα και ο Παναθηναϊκός.
Ίσως ήταν και άδικο εδώ που τα λέμε, αν περνούσε ο Παναθηναϊκός. Εγώ νομίζω αρκετοί γνωρίζουν ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά νομίζω θα ήταν άδικο αν περνούσε ο Παναθηναϊκός και για την πεντάδα, αλλά και νωρίτερα για όλη τη διάρκεια
του προσώπου που έχει
συμβαίνει.
Θα τα πούμε και αύριο με τα νεότερα, μία μέρα πριν από την Ευρωλίγκα. Αυτά και από τον Δημήτρη Καϊμά και την αθλητική ενημέρωση. Αυτά και από το έχουμε και λέμε και το Στέλιο Βραδέλη που ήταν στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία. Να περνάτε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας.
Για κάποια ψεύτικα ματαγιά καστανά. Τι μου κάναν και τα αγαπώ και τη ζωή μου την χάλασα. Πίσω τους τρέχομαι μα δυο το μυαλό. Κάθε βραδιά μέσα στα μπαρ και τον καπνό χάνω τα ίχνη σου. Τα χείλη σου είναι ο πνεύμα φτηνό. Νύχτα υγρή λίγο το φως, κλείνω τον κόσμο μες στα μάτια μου. Στο κορμί σου ακρό. καρδιά.